та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн хамгийн бага цалинтай ажилчдын цалин дөнгөж сая нэмэгдлээ. Цалин хэдэр нэмэгдэхийг эндээс сонсоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэхүү шийдвэр нь гэрээ цалинтай ойролцоогоор 3 сая ажилчдад нөлөөлж байна. Үүнд цэвэрлэгчид, жижиглэнгийн худалдааны ажилчид болон хүүхэд асрах үйлчилгээний салбарынхан багтдаг юм а. Австралийн хамгийн бага цалинтай ажилчдад 3.5% нэмэгдэл олгохоор болсон байна. Үндэсний хэмжээнд цалингийн доод хэмжээ нэг цагийн $24.50 байснаас $24.94 болж байна. За энэ бол 7 хоногийн 38 цагийн ажил хийдэг хүнд $915.90-ээс $947.95 болж нэмэгдэнэ гэсэн үг юм. За энэ өөрчлөлт нь 7-р сарын 1-ээс эхлэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Австралийн 5 ажилчин дутмын нэгд нь нөлөөлөх юм а. Fair Work Commission Мягмар гарагийн өглөө Сидней хотод энэхүү шийдвэрийг гаргасан бөгөөд жил бүр хийдэг цалингийн хяналтын хүрээнд засгийн газар болон бусад оролцогчдын санал хүсэлтийг харгалзан үзэж шийдвэрлэжээ. Тус комиссийн ерөнхийлөгч Адам Хачер эдгээр цалин хөлсөнд найдаж амьдардаг ажиллах хүчний ихэнхийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг, гол төлөв, төр болон хагас цагаар ажиллагсад байдаг гэдгийг онцолсон юм. За тэрээр мөн хэрвээ жил бүр хийдэг цалингийн хяналтын энэ боломжийг ашиглахгүй бол цалингийн бодит үнцэнд буурч байгаа энэ үеийг алдах аюултай гэсэн юм. Үүний үр дүнд үндэсний хамгийн бага цалин болон хамгийн бага орлоготой иргэдийн амжиргааны төвшин буурч тогтвортой ядуурл би болох эрсдэлтэй гэлээ. За холбоод 4.5% нэмэгдлийг шаардаж байсан бөгөөд Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн ерхий нарийн бичгийн дарга Сали Макмонас 2.5%-аас доош нэмэгдлийг аимшигт хэмээнэрлсэн юм. Бид хүмүүс илүү их цалин авах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Учир нь тэд инфляцийн жилүүдэд алдагдсан орлогоо нөхөх шаардлагатай хэмээн тэрээр шийдвэр гаргахаас өмнө ABC-д ярьсан юм а. За Австралийн худалдаа үйлдвэрлэлийн танхим шударга Fair Work Commission хургуулсан саналдаа цалингийн нэмэгдлийг 2.5%-аас хэтрүүлэхгүй байхыг зөвлөсөн бөгөөд хэрвээ түүнээс их нэмэгдүүлбэл энэ нь жижиг дунд бизнесүүдэд хохиролттой хэмээн үзэж байгаа юм а. За Labor нам инфляциас давсан нэмэгдлийг дэмцсэн бөгөөд 3-р сарын эцсийн байдлаар инфляц 2.4%-тай байсан. 2024 онд Fair Works Commission гэрээт цалин 375%-аар нэмэгдүүлсэн нь тухайн үеийн жилийн инфляц болох 3.8%-аас арай бага байсан юм а.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.